říkal, tu prezumpci nemohu ani ukázat, to není v mé moci. Ale čaroděj se dneska vrátí. A on ti řekne, jestli tu prezumpci chceš, co máš dělat. A tak prostě zařít se pole jeho vůle. A večer se přihrnul drak, čaroděj, a říkal, tak co tady chceš, Honzíku? Já si jdu pro princeznu. On říkal, no takových tady už bylo. Ale ty si musíš vysloužit. Celý rok musíš tu princeznu krbit. Teprve pak ti dovolím, aby si si vzal sebou. No krmit princeznu, to nemůže být tak zlé. Potravy budeš mít dost, já tě ji tady nechám, já se na rok odletím pryč a za rok se vrátím. Rok je symbol ustaviční celoživotní péče. Protože rok nemá, tam není v něm nějaké mezery. Rok plyne, pořádá, jako život. A on ho ten čaroděj přivedl do 12 komnat, kde ukázal tomu Honzíkovi všechny možné věci krásné. Říkal, tady můžeš být, s tím se můžeš bavit, můžeš si z toho vzít, co chceš, ale tady do té 13. komnaty budeš vstupovat jenom, když budeš krmit princeznu. A otevřel 13. komnatu a tam neviděl Honza nic jiného než žbánek, veliký žbánek, a v tom žbánku ve vodě plavala příšerná žába, ošklivá. A on říkal, tak to je ta princezna. No jo, to je ta princezna. V tom ošklivém šatě lidského těla je ta nesmrtelná duše, bych řekl já, jako výslednice toho vysvětlení. A tak tu budeš krmit. Ale ať ti napadne jí přestat krmit. Jak jeden den nebudeš krmit, tak já mám na tebou moc a tebe zakleju v kámen. No, tak je to ve disciplinice ta cesta, pochopitelně. A on tu žábu krmil. Žába rostla v tom žbánku a byla čím dál ošklivější a čím dál smradlavější. Takže ten Honza, který měl svoji stravu také v tom pokoji, už si svoji stravu vynes ven, aby to nemusel čichat, aby to nenačichlo, a nechal tam jenom to, co bylo pro tu žábu, a vždycky tam jenom vešel, nakrmil žábu a vyšel ven a tam se nakrmil sám. Ale žába mu řekla hned druhý den, trvá to 2 dny už a já to nemohu bez tebe vydržet. Ty tady musíš být a musíš tady se mnou snášet ten puch a všechno, jinak mě to nechutná a já zemřu hladem, protože mě to nechutná. Mě to chutná jenom teď, když mi to osobně podáváš a když tady se mnou jíš. No, tak Honza řekl, je to nepříjemné, je to velice nepříjemné s nesmrtelnou duší žít pod jednou střechou. Protože lidský život má tu vlastnost, že je utrpením vychováván. Že ten život lidský není lidský bažen, ale taky moc páchne tomu člověku. Moc je nepříjemný. A tak ta žába rostla a už vyplnila celý žbánek a jednoho dne mu řekla, dneska přiletí čaroděj a budeme účtovat. Ale my nepočkáme, až přiletí. Rozbíj ten žbán, vezmi si tady ten nůž a rozřízni mou kůži. To on rozbil žbán, rozřízl kůži té žáby, vyskočila princezna a říkala, bez meškání utečeme. Čaroděj tady bude co chvíli. Jak mě malinko budeme otálet, a tady je třeba ten hlas nesmrtelné duše okamžitě poslouchat, jak říkal, jak zastupoval Ježíš Kristus tu nesmrtelnou duši, říkal, pojď i hned za mnou. Ani nepochovej svýho otce, který zemřel, ať mrtví pochovávají mrtvé. A kdyby by nešel hned, už ho nechtěl znát. Podobenství o moudrých a nemoudrých panách, když neměli hned olej připraven, tak už je vyvrhl ten ženich a už je nechtěl vidět. Tak tam je to na mnoha místech znázorněno, já tu pohádku vykládám podle života Ježíše Krista a podle uskutečnění tohoto života u sebe. Takže na tom není nic pohádkového, co vám vykládám, to je všechno pravda. Jenomže do pohádkového oděvu oděno, jako všechno, co vy tady zažíváte, je do pohádkového oděvu zabaleno. To je pohádkový oděv, tohleto. Občas to v té pohádce bolí, pochopitelně. A ta princezna řekla, vemu si dvě věci, které budeme na cestě potřebovat a honem se běhneme dolů. Vzala si dvě věci a se běhli dolů, koník už na ně čekal, vzal je na sebe a utíkal, říkal, nejsem tak rychlý jako čaroděj. Ten nás dohoní. My musíme, ještě ta princezna má ty dvě věci, my se musíme pomocí těch dvou věcí té princezny, to jsou schopnosti té nesmrtné duše, dostat z jeho dosahu. A ten koník za chvíli říkal, Honzíku, podívej se dozadu za sebe. Honzík se podíval za sebe a říkal, vidím mrak, a který se rychle zvětšuje. A princezna říká, to není mrak, to je drak. A na tom sedí čaroděj a ten nás chytá. Hned k zemi, na zem se stoupíme z koně a já použiju ty své dvě věci. Dala ten hřebínek tomu Honzovi do ruky a řekla, ten hřebínek drž v ruce a skoč do rybníka s tím hřebínkem. A ona vzala ten prstínek, který měla, hodila ho před sebe, byl tam rybník, on tam skočil, změnil se v rybičku, ona se změnila taky v rybičku, v tom rybníku a pluli tam vesele. Čaroděj na tom draku přiletěl, přistál plavě u rybníka a říkal, vy padouši, já vím, že to vy. A nařídil drakovi, aby vypil ten rybník. Drak pil, ale už byl plný břicho, nestačil a říkal, já prasknu, když mě nepomůže, tak člověk říkal, já ti tedy pomohu, začal pít taky. Ale nedopili. Praskl čaroděj i praskl i ten drak. A v té chvíli zase ta princezna napomněla v princeznu a on toho Honzu sedli na koně, dojeli do toho království, byla svatba, a teďka zkracuji, protože tam už není nic tak zajímavého, a při té svatbě, na tu svatbu přišly taky ty dvě družičky. Ty dvě, co tomu říkám, družičky ne, co to bylo, sudičky. A seděli vedle sebe. Honza se mohl udivit a říkal, jedna mě pomáhala do království a druhá mě pomáhala proti a teďka sedíte vedle sebe. Člověk, jakmile se dostane do království věčnosti, tak už na něho ten dualismus, to dobro a zlo nepůsobí. Ano, je za dobrem a za zlem. A on se ocitl taky. My tady spolu už máme jenom jiný úkol, navečeřili se, odešli, máme úkol v tom světě a ne tady v tom království. Ale na něco si Honzo zapomněl, řekl ty. A říká, na co jsem zapomněl? A v tom si šel zaržání toho koně, tak řekl, na koníka. Tak koníka šel naštívit, přines mu seno, koní říká, jde pak seno. Ty mě musíš, tady máš meč na té stěně toho zámku, sejmi ho, setni mě hlavu, setnul, vyskočil z toho princ, děkoval mu a tím je řečeno, když sám pro sebe najdeš spásu království, tak nikdy nesmíš jenom sebe spasit, musíš spasit aspoň minimálně jednoho dalšího. My se stáváme v malém spolu spasiteli, bych tak řekl. Tím, že se dosáhneme, že dostaneme nahoru. Tak to je ten symbol toho konečného. A potom žili šťastně a už nepotřebovali trpět. Ne? Konec pohádky. Je to všechno jasné? Ta kulička je schopnost rozlišovací. Každý z vás má schopnost rozlišovací. I dítě, které se narodí, už se teprve narodilo, už má tu schopnost rozlišovací. Protože začne křičet. Lékaři říkají, musíme mu vyrazit dech, aby začalo tady v tomto životě žít. Kdyby nekřičelo, tak nemůže zde začít žít. Nejsou na omylu, ale nemají celou pravdu. Ono se zrodilo do oblasti utrpení. A ono co chvíli křičí, co dítě se napláče. Protože tady nemůže být spokojeno, když si ještě vzpomíná na stav, kde nežilo v dualismu. protože ono přichází z nesmrtelné oblasti, nikoli někde z astrálu, zde na sebe bere tělo, já to potom detailně vysvětlím, a v tom těle začne mít schopnost rozlišovací. Ta se projevuje napřed pláčem. Potom se u toho člověka začnou vyvíjet smysly, především hmatový, to je zajímavý, ten se začne nejdříve probouzet, takže to dítě nahmatá prs matky, poslepu, ještě je slepé a nahmatá takhle. Potom chuťový, neboť mu to musí to mlíko chutnat. A potom teprve ostatní smysly se začnou. On ještě nevidí a už chutná a už hmatá. A teprve potom ostatní se dostaví. Takhle dospívá do utrpení. Jak má všechny smysly pohromadě, tak, já to vím, podle mé maminky říkala, jak jsme předrželi dobu krmení o 10 minut, ty si vyřvával, to jsem byl ještě před tou chorobou. To mě ještě chutnalo jíst. Ale strašně mě chutnalo jíst. Nezřízeně, já jsem byl jako beča. A já mám fotografie z té doby, ne, to vám bylo kinoucí dítě, ale říkala, já jsem jednou šla po ulici, ale lidi se zbíhali, jak to dítě vyřvávalo, protože mělo hlad. Prostě znalo jenom sebe a cítilo se být jako ve vězení, nebo že se mu křivdí, když nemá co jíst a tak dále. Ono to dítě, každé zdravé dítě to cítí a křičí, když má hlad nebo žízeň. No a takže tu schopnost rozlišovací má i to dítě malé. A rozlišuje jenom po té stránce, jak to pro svůj útlý život potřebuje. A ta schopnost rozlišovací začne váznout. Proč? Protože dítě je neposlušné. Ono neposlouchá to, co je správné. Ono matku neposlechne, aby udělalo to nebo ono. Ono si dělá to po svém. A tím se začne rozcházet s tou kuličkou. Tou schopností rozlišovací. Já jsem měl to štěstí, že ty lékaři tu moji neposlušnost, která byla taky značná, jak nám říkal, napravili v tom, že mě sebrali vědomí tohoto světa a nechali mě vědomí o sobě samém. Takže já jsem si byl sebevědom, ale nebyl jsem si vědom okolního světa. A v tomto stavu potom mě mohli operovat až do takového stadia, že už jsem bolest nesnesl, přestal jsem vnímat i tu bolest. To znamená, už se začal i hmatový systém odbourávat. Hmatový. A to je něco, co začíná, čím začíná život. Například se nastavuje hmatový systém, ano? V tom malinkém člověku, jak jsem říkal. A když už se odboural systém hmatový, tak už zřejmě smysly vůbec nefungovaly. Omyl. Když se naspátek člověk dostává do stavu zrozeného dítěte nebo nezrozeného, tak se odborávají napřed smysly, které jsou nejvíc navrch, a to je vidění. A vidění je nejmocnějším takovým nástrojem, který nás spojuje s tímto světem. A nakonec se odbourává chuťový a nakonec smysl hmatový. A když se odbourává smysl hmatový a člověk neupadne do bezvědomí, jako se stalo v mém případě, že mě při vědomí 14krát operovali, tak to vědomí začne fungovat bez smyslů, bez pomoci smyslů. To bylo to nejlepší, co lékaři mohli na tomto kontinentu vůbec udělat. Takže já jsem byl vědomý člověk bez smyslové činnosti. Rozumíte mě? A když jsem odtamtud vyšel z té operace, tak jsem teprve začal navazovat smysly. Já jsem začal se cítit hmotný, to byl hmatový smysl, jsem se cítil jako, že jsem zase tělo, jsem se necítil jako tělo. Já jsem začal cítit ty všelijaký pachy, co jsem cítil, ne, a tak dále, až jsem začal se podle se dívat, Jak jsem se začal kolem sebe dívat, tak se mi vrátila i ta bolest, začal jsem křičet, teprve potom začal křičet. Maminka mě odvedla, odvejte si to dítě, ať nám tady nevyřvává. A já jsem ještě křičel delší dobu, protože ono to bolelo. No a za nějaký čas, byli jsme v Praze, protože oni mě chtěli každou chvilinku vidět. Když se vytvořila nová kapsa hnisu, tak mi zase od kosti odebírali. Ale oni mě 14 za sebou odnaučili mít smysly. Být jenom vědomým, víte. To jsem ani nevěděl, že to udělali, protože jsme malý dítě od 1,5 roku do 3,5 let mě to dělali, 2 roky. No, 3,5 letech už to dítě trošičku jako toho ví víc než 1,5. Ale kdyby nebyly bývalí husy, které mě na tom břehu vylákali do svého způsobu tranzu, to my říkáme husy spí na břehu. Oni nespí, oni jsou v tranzu, kde jsou v ráji husím. Oni mě tam pozvali pomocí akupunktury, dělali něco, co ty lékaři akupunktury na mě prováděli a dostali mě do toho tranzu a já se ocitl ve žlutém světle, o kterém mluví Moody. A to jsem znal v předškolním věku. A byli tam se mnou v tom žlutém světle i ty husy. Ale neměli tělo. My jsme tam všichni byli, já jsem viděl, že husy jsou tady se mnou. Já jsem husím ráj, to mě bylo jasné. Že jsem ráj to nemenoval, to je taky pochopitelné. Ale byl jsem s nimi blažený a začal jsem se probudil. A husy se taky probudili a byli zase normální. Ale oni mě neštětněkrát dovedli, protože mě znali jako svého bratra, tak mě nechali usnout mezi nimi, nebož napřed mě nutili vždycky, abych se napásl na trávě, to mě nešlo. Tak mě potom uvedli do toho tranzu a já jsem tam byl v tom světle. Takže já bych si od těch lékařů na to nespomněl. Takže já jsem husám nesmírně vděčen za to, že mě zachovali tu vzpomínku, kterou by si to dítě bylo nezachovalo z toho věku, to si nemůže zachovat. A když já jsem byl pod vedením těch husí až do 7 let, lékaři mě dovolili jít do školy, jak jsem byl slabý, oni neměli transfuzi krve, mě nemohli dát transfuzi, po tolika operacích mě nedali transfuzi krve. A jak já jsem byl velice slabý, já jsem neviděl normálně, já jsem viděl jenom samý kruhy okolo sebe, takže to dítě nemůže jít do školy, tak jsem za rok ještě byl doma a byl jsem tam v té Rdavě u těch husí a tam jsem se s nimi měl dobře. A no a potom jsem se od nich odloučil, jak jsem se od nich odloučil, všechno ztrácelo. Ty schopnosti styku s těmi zvířaty, všechno se postupně ztrácelo. No, tak to je ta kulička, ta schopnost rozlišovací. Vyžaduje disciplínu. Když já jsem potom vlivem toho, co dělali ty lékaři, se radil s lidmi, rozum jsem vždycky používal do krajnosti. Jakmile mi to nešlo, tak jsem zastavil rozjímání o tom, co mám dělat a jak jsem zastavil, tak jsem se ptal někoho jiného, do mě větší rozum, než já, to byli dospělí lidé, co mám dělat. Oni mě radili a co jsem z toho poznal jako správné, to jsem respektoval. To je to, co ta babička říkala, tady se kolem sebe dívej a co poznáš, že tam můžeš udělat, tak to udělej. Ne? A když se to disciplinovaně hned dělá, tak ta schopnost rozlišovací se nestratí. Takže mě se ta schopnost rozlišovací do 17 let nestratila, protože já jsem tu kuličku poslouchal. Bezvadně hned. A stalo se někdy, že jsem neposlechl. Ale to mělo tak kruté následky, že jsem si to rozmyslel podruhý neposlechnout. Když se neposlechl, tak se ztratila ta moc, která v té schopnosti rozlišovací je obsažena. V té schopnosti rozlišovací je obsažena moc to uskutečnit. Čili tam začne fungovat moc, vůle s mocí. Na rozdíl od této vůle, která nemá moc. To je rozdíl. To, i to dítě pozná, že je to jiná vůle než jeho vlastní. Já jsem tomu neříkal vůle Boží, já jsem nevěděl, že je Bůh. Ani jsem na to nevěřil. To bylo výborné, že jsem na to nevěřil. Protože jsem si nemohl nic předstírat, žádnou představu jsem nemohl mít. Když se udělá představu o Bohu, tak je to bez tak špatně. Tak to není. No a tak vám říkám, že pro každého je tato cesta otevřena. Když vy víte, co je správné, třeba že ne z něčeho nad rozumem, ale když víte, že by to bylo správné, tak bez rozmyšlení máte hned zatím jít. Tím naberete sílu, která vás dovede k dalšímu rozlišení správného. A tak to jde dál, až se to ve vás probudí, ta nesmrtelnost, a vy se stanete vědomě s nesmrtelným člověkem, jak se stal v 17 letech. Protože jsem z toho byl se odvolán, na tom nevadí, ale už jsem věděl, já jsem nesmrtelný a tady jsem ve vězení. Ne? O čem jsem se ve styku se zvířaty v předškolním věku dověděl? Já jsem se dověděl, že ta zvířata dovedou, každé zvíře dovede, tento stav vědomí, který my uznáme za jedině správný. To, co se nám zdá, to je sen. To není správné. Ale to, co tady zažíváme, to je jedině správné. Že tento stav oni dovedou zaměnit za stav třeba z blaženosti v tom spánku, který my vědomě nezažíváme. A to proto, to dovedou proto, mají tyto schopnosti větší než my proto, že oni při tom vývoji, kterým procházejí před narozením, a to já se k tomu budu muset vrátit, v tom vývoji se nedostanou tak daleko jako my, za to ale v těch oblastech, kterými projdou, těmi oblastmi prochází dokonaleji, takže z nich mají daleko více než my. Takže zvíře třeba má otevřené smysly v tom smyslu, že může vnímat třeba bytosti, které my vůbec nevidíme. Život, kterého my vůbec nejsme svědky. Takže já to řeknu hodně pohádkově. Když se přiblíží nějaké strašidlo člověku, který člověk nevidí, to zvíře, například pes, začne vít, ježit srst a dávat najevo, že je tady někdo přítomen, to jsem zažil, kterého já nevidím. A ten pes se kryje a ukáže mě, kde mám ústupovou cestu. Úplně tak. Já jsem totiž vždycky si přál nějaká ta strašidla vidět. To tam přímo nepatří, ale řeknu to jenom pro zajímavost. Vždycky jsem chodil na zámky, kde straší. Nikdy tam nestrašil, když jsem tam já byl. Ale já jsem tam nikdy nešel sám, protože vždycky mě tam někdo musel dovést. Tak jednou mě na takový jeden hrad strašidelný odvedl jeden hajný, který říkal, ano, já o tom hradu vím, a říká se tam straší, no já tam sám radši taky nechodím, a já tam taky sám nepůjdu, já vás tam doprovodím se psem, se svým psem. On mě tam doprovodil s tím psem a opravdu ten pes na tom hradě se nechoval normálně. Ten brzo se kryl s ocasem skloněným k zemi za toho svého pána, brzo se proti něčemu sápal, my jsme neviděli proti čemu, a on říkal, víte toho psa? Takhle normálně nejedná. Takhle ten pes jednal naposled, když umíral můj tatínek. Když umíral tatínek, tak ten pes kňučel a zalezl. A tatínek za několik hodin zemřel. On cítil tu uvolňující se duši toho tatínka a dával mi to najevo, že tatínek umře. Tak tuto schopnost například má pes. Pak my bychom tu schopnost měli. No tak ten pes se tam takhle choval. A z toho já poznám, že ten pes má schopnosti, které nemá člověk. Já od doby dávné, už od toho útlého mládí, nepovažuji zvířata za něco menšího nebo slabšího nebo méně cennějšího než člověk. Ty mají schopnosti jiné, větší než má člověk. A některé, které nepotřebují, zase nemají. Ale ty, které potřebují na svou ochranu, ty mají dokonale a my se neumíme chránit. My bychom museli mít u sebe třeba psa, abychom se dovedli proti těmto věcem chránit. A to jsou dokonce nějací domorodci v Africe, kteří bez zvířata nejdou do džungle, bez opice nebo tak, která je chrání na cestě, která jim ukazuje nebezpečí. Ta opice to pozná. Jako mě husy za mnou kdákající upozorní, že přede mnou je had. To oni ho nemohli vidět, ale oni ho cítili. To hada cítili přede mnou. Tu schopnosti mají a mají ještě jiné schopnosti samozřejmě. Tak já chci se dostat tímto pohádkovým způsobem tomu, co chci vysvětlit. každý tvor, ať je to buňka, anebo člověk, anebo něco mezi tím, rostliny, zvířata, se nějakou dobu vyvíjejí ke stavu zrodu. Znamená, než se narodí, tak se vyvíjejí třeba jako kukla, nebo já nevím co, jako zárodek vejce. No a zvíře prodělává obdobný vývoj, než se narodí, jako člověk. Jenomže v tom vývoji vlivem organismu, který vytváří, vlivem tělesného organismu, který vytváří třeba v mačině těle, se nedostane do takové složitosti organismu, že by tam byl transformátor vložený tak dokonalý, že by transformoval všechny vesmírové síly. Oni například z toho vesmíru, který my vidíme i který my nevidíme, transformují úroveň hmotnou, úroveň astrální u zvířata, úroveň elementární, a jak jsem si všiml, u těch husí, u koček, u psů, i úroveň rajskou. Oni dovedou odejít z ráje, do ráje ve svém spánku. Dál ne. Tam mají cestu uzavřenou, a to z toho důvodu, že jejich organismus tělesný jim neumí zprostředkovat tento vstup dál. Na to je třeba živý tělesný organismus. A lidský živý tělesný organismus má jiné schopnosti než zvířecí. Vyšší schopnosti. Takže mě převedl třeba do toho vědomí nesmrtelné duše v 17 letech. A vás by taky při té disciplíně, kterou já jsem měl těch 17 let, by tam taky převedl. Každého. To není výjimka. To je zákon. A kdo ho plní, tak se tam dostane. To není žádná milost nevyspytatelná. To je milost zcela vyspytatelná. Je to milost, ale je to milost vyspytatelná. A milost spočívá v něčem jiném, než že by se pán Bůh mnou smiloval, nebo v tom, že se už nade mnou smiloval, že mě dal lidské tělo. To je největší milosrdenství, který mě mohl udělat. Já mám ty schopnosti v sobě zamontovány, jenže jich neužívám. No a teď, když se tedy narodí člověk, tak má celý transformátor všech vesmírových sil dispozici. Jenomže nemůže jako malé dítě oživit všechna ta relátka, všechny ty spojky do různých těch stavů vědomí, které, do kterých by normálně mohl vstoupit, kdyby to uměl otevřít. On to neotevře. On ještě nedospělý. Teprve až dospěje, tak může otevřít všechna relátka, všechny úrovně. Upozorňuji vás, že my se rodíme se sedminásobnou schopností, než jakou pozorujeme na sobě, vstoupit do kterékoliv úrovně vědomí, do jaké vstupují technikou Indové, Rajayogini, že otevírají lotosy. My to můžeme učinit bez té techniky, zaujetím, anebo sebezáporem. A to je velice nadějné, protože tu techniku, kterou ovládají Indové, těžko bychom mohli u nás praktikovat. A je tedy systém jiný, který ukázal Ježíš Kristus svým životem, a to je systém obecně platný. Nejenom pro Rajayogina, ale pro každého z nás. Tak já jsem vám potřeboval, já to zkrátím, já jsem to chtěl tahnout na celé dopoledne, ale já radši se budu s vámi o tom dohadovat, než abych to sám vyklopil, jak jsem to chtěl udělat. Já se teďka vzdálím od tématu a zeptám se vám, no, než se tam přeci ještě něco dodám. Co je to dospělost? V člověku se mění skladba hormonální v tom těle lidském. Že totiž, když roste, tak v něm pracují hormony v jiné skladbě, než když je dospělý. A u ženy dospělé pracují hormony v jiné skladbě, než u dospělého muže. To nijak nedegraduje ženu, ale způsobuje, že žena má jiné schopnosti, než člověk, muž. A nemůže muž nikdy zastoupit ženu v těch jejich schopnostech. Na to nemá prostě. Žena po této stránce má daleko větší schopnost trpnosti, a bez té trpnosti se člověk žádný nedostane k Bohu. Žena jí má daleko větší míře, dokonce v takové míře, že jí chybí někdy ta činorodá stránka a to se musí se naučit od muže. Já jsem nemohl pochopit v koncentráku dne 21.11.39, když jsem se vzdal toho života a najednou jsem znal, co mám dělat. Už definitivně jsem věděl, co mám dělat, ne, že nějaká kulička musela běžet. Nebež já jsem už byl s tou kuličkou spojen vědomě tak, že jsem věděl, co mám dělat. A tak jsem taky věděl, že se mám oženit. To jsem nemohl pochopit. Proč? Protože prostě já jsem si myslel, že k mé svatosti, já se považoval za svatého, patří to, že žiju čistým životem, že na ženskou nekouknu. Já bych si netroufal na vás, ženy, pohlédnout, jako teďka pohlédnu. Tehdy ne. Já jsem před každou ženou, ne před mou maminkou, nebo před, protože jsem nepovažoval za ženy, žal za sebe nějak. Ale před cizí ženou jsem vždycky klopil zrak, ať byla mladá nebo stará. A já se na vás dneska bezostyšně dívám. A to je způsobeno tím, že prostě jsem něco zažil, že jsem se musel smířit s tím ženstvím nějakým způsobem. A to se ode mě chtělo. Já vám řeknu, to bylo pro mě těžší, než se vzdát života v tom koncentráku. Protože lidi, kteří mě považovali za svatýho, najednou mě viděli se ženit, najednou mě viděli, že mám děti a říkali se, tak ten se zvrhl, dokonale se zvrhl. To jsem musel všechno trpět. No ale chtělo se to na mě, protože, a já dneska vím proč, že já bych nemohl býval poradit ženám, nemohl. Já například na vás vidím, na vás, na ženách, že u vás hormonální tvorba probíhá jinak než u mě. Že vy máte jiné rysy, než máme my muži. A my mužové, ne já tedy, ale normální mužové, tedy já už nejsem normální člověk, ale normální muž, ale ty normální mužové se vám líbí. To není špatného. To způsobuje jejich hormonální skladba. Kdežto vy se nám všechny líbíte líp než my mužové. To je způsobuje naše hormonální skladba. Co jsme nevinni. Kdyby někdo byl zvrhlý a neměl muž jako třeba a neměl ty hormony v pořádku a tíhl zase k mužům, tak to není jeho chyba, to je nemoc. Takže já jsem nemocný mužskostí a vy jste nemocný ženskostí, rozumíte, jak chcete. Ale ode mě se chtělo, abych já, co nemohu dokázat, za mě udělala žena vedle mě stojící, vedle mě žijící, soustavně vedle mě žijící a se mnou žijící. A ona to opravdu po 6 letech váhání udělala. Tedy 30 let to dělala. Ona za mě zastávala funkce, které já jsem nemohl jako muž splnit. A nemůže je splnit žádný klášterník, který si odejde z tohoto života a vynechá ženy. To jsem věděl 21.11.39 a oženil jsem se teprve na svatou Anu 45. To jsem, panečku, váhal. To jsem nebyl poslušný, to jsem tu kuličku nenásledoval hned. Mně to bylo strašně zatěžký namluvit si ženskou, když jsem to dávno překonal, tyhle ty pudy. Přeci nejsem zvíře. A to, co se mi tam stalo, to je patrně nějaký omyl. Já jsem věděl ženy, já jsem to vymlouval, jak jsem mohl, ne? No, je zajímavé, že v době, kdy jsem jako dorůstal do tohoto stavu, to znamená do toho 39. roku, co chvíli mě do cesty přicházely ženy, které mě sváděly. Ale krutě! Takže já jsem neměl od ty svůdkyně nikdy mě nechyběly tedy, opravdu. A vlastně jsem byl ještě hezčí než teď, možná, že ne, ale patrně jo. A tak zkrátka to byly hormony, no, to nemám za zlý. Já jsem to bral jako hormony, ne jako svádění, tak jsem klidně odolával. Dokonce rodina mě pověsila na krk nějakou, pod kterou jsem měsíc byl pod jednou střechou, jen se ji nedotkl, a ta byla z toho zoufalá, protože jsem se jí líbil, ne? Ale já jsem se jí nedotkl. A no, a tak když to teď po roku 39. už mě jako ty ženy nechodily pod ruku, protože jsem naopak věděl, že mě to čeká a nemine a že to bude špatný se mnou, ne? Že budu muset vychovávat dětičky, že se budu muset strápit s nějakou ženou, ne? A mně bylo dobře jako mému synovi teďka, který se nechce ženit. To je mě tak dobře, já ho chápu. Ten se má jako prase v žitě. A no a tak vám si říci. Například, jdeme tomu, vemu si tady třeba stůle tu dívenku. Proč má kulatější tvář než já? I než tady tenhle ten doktor. Ten má kulatou tvář taky, ale mužský kulatou. Než to ona má ženský kulatou. Protože u ní funguje ještě hormon, který se u mužů v době dospělosti zastavuje jeho činnost. Rozumíte? Takže my zhranatíme. A to se vám ženám na těch mužích líbí, že jsou hranatí. Že trkají. Že? Ale nám se zase líbí ta kulatost, že promiňte nám. Protože to jsme ztratili, jak jsme dospěli. A to nám teďka chybí. Ale on nám to nechybí tím, že bychom se chtěli pomilovat s těma ženskými. Tak normálně to člověk takhle bere, muž takhle bere. Ale já vím, že nám to chybí z jiných důvodů, že je to, řekl bych, organický doplněk našeho duchovního života, ta žena. Takhle mě to bylo ukázáno toho z 21.11.39. Čili, že bez ní já nedospěju tam, kam má dospět. A ona opravdu po 6 letech váhání dospěla do toho, že musí jít mou cestou, že má jít, dobrovolně šla, já se nedomlouval, a dala se na tu cestu a okamžitě dostala vedení, které jí prozradilo věci, které já jsem nevěděl. Já jsem se od té doby dověděl, jak žena na ty věci musí jít jinak trošku než ten muž. Takže já od té doby mohu poradit také ženě. Jakoby byl ženou, protože vedle mě žila žena, která mě to dávala do pera, a dneska mi to po smrti dává do pera pořád, co to s těmi ženskými je a jak to s nimi je a že jsou, že mají například velkou přednost na té duchovní cestě v té první fázi a v té posledních bez mužského to nejde. Tak například jdeme tomu svatá Terezie z Avily, nepodezřívejme ji z nějakého podanství mužům, nepak, ale ona měla vždycky nějakého mužského v cestě, který zdánlivě překážel, ale taky byl prospěšný, tak dejme tomu. Ona měla zpovědníka, který nic jiného nedělal, než jí sváděl, že jo, k nemanželskému soužití. Ona se tomu ubránila snadno. Ona za něho modlila. A modlila se tak dokonale, že ten zpovědník jednoho dne říkal, promiň mě, já přestanu být tvým zpovědníkem, protože já jsem do tebe zamilován a já bych nemohl bez tebe žít. Já radši odejdu do jiného kláštera. On byl zpovědníkem toho kláštera. On odešel a ten den umřel. Přečinil pokání, tak to stačilo a už ho pán Bůh tady nemohl trpět na tom světě, protože vykonal své. On už nesvedl svatou Terezii a to bylo všechno, co potřeboval udělat. A když potom svatá Terezie se dostala do takového stavu, že měla zánět nervů a nedokázala vnitřně umřít, nikdo jiný nepomohl dál než svatý Petr z Alcantary, který se tu najednou objevil. To nebyl člověk z jejího řádu. To byl kapucín, jestli vám to něco říká, františkán. A on přišel z daleké končiny, ze severního Španělska. No, tam Avila nebyla moc daleko od tamtud. A způsobil, že ona se setkala s Kristem a ten jí poradil, co má dělat, aby zemřela vnitřně. Tedy on jí převedl do toho stavu vnitřního spojení s Kristem, jako muž jí v tom pomohl, protože on to provedl už. Jestli zase za pomoci nějaký ženy, to já nevím, protože já to dál nemohu sledovat. On ten jeho spis
o vnitřní modlitbě je ve španělštině, že není v češtině, a já marně toužím se dostat k tomu spisu toho svatého Petra z Alcantary. To by bylo bývalo, to by bylo pro Čechy pochoutka, kdyby to měli v ruce. Není prý to dlouhý, abych to přeložil ze španělštiny bravurně, ale nemám to. To už asi nebudu mít. To asi není zapotřebí. Možná, že už to překoná dneska, já nevím. No, ale toto i na tohleto bylo počítáno v mém životě. Takže opravdu je správné, že muž nemá, ani žena nemá být sama. Ovšem nemají propadnout své tělesnosti tak, aby v tom viděli vrchol svého života. Nýbrž, aby v tom viděli prostředek k dalšímu pokroku. No tak, to nebudu dál rozvádět, ale chci k tomu říct tohleto. Jestliže člověk nežije celým životem, všemi svými schopnostmi, proto a k tomu, aby v sobě uskutečnil vědomné božství, tak nedocílí tohoto stavu. On musí v sobě vyburcovat, a to mluvím za každého člověka, i to svoje mužství, i to svoje ženství, já, to svoje ženství, které je tam v pozadí. A u ženy je zase v pozadí to mužství, to je tam taky. On to musí všechno sebrat a musí to hodit na misku jedněch vah své zaujatosti vůči Bohu. Nebo své cestě Hrajte království především. Ale upozorňuji vás na jednu věc. Ježíš Kristus říkal, hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Ale když se modlíme Otčenáš, tak tam není, že bych mě uvedl, že bychom se napřed modlili při království tvé, nebož napřed se modlíme buď vůle tvá, napřed Otčenáš, jen se nebesích posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá, při království tvé, že ta prvě to tam potom. Při království tvé, buď vůle tvá, je to jedno, to už já říkám, že to při království je zatím, že člověk má posvětit jméno Boží. A neví si s tím rady. A myslí si, jako já bych si byl myslel, když jsem nevěřil, jak já můžu světit jméno Boží, když já na Pána Boha jsem nevěřil. I ten může světit jméno Boží. A nemusí vůbec na Pána Boha věřit. To je obecný předpis Ježíšův. Tehdy, když ta modlitba byla vytvořena, tak lidé věřili, že Bůh je stvořitelem tohoto světa. A Ježíš Kristus dobře věděl, že to nestvořil za 6 dní, protože to pořád tvoří. Čili my světíme jméno stvořitele, kteří pořád tvůrčím způsobem jedná tím, že sami tvůrčím způsobem jednáme. Čili se od nás chce, abychom tvůrčím způsobem jednali. Abychom si nesedli a řekli, už jsem to udělal dost a dál nic. To správně pochopil Goethe, když napsal v tom okamžiku, když tam od toho Fausta pral ďábel s andělem, když napsal, že ten anděl zvítězil nad tím ďáblem, že ten ďábel si nemohl vzít do pekla na toho Fausta, že ten Faust uplnil podmínku té modlitby Otčenáš, posvěť se jméno tvé, že on pořád byl tvůrčí činností schopený dál, on se nezastavil. A když se mu zalíbilo u té marketky, tak v té chvíli byl pro něho satanáš. Tak to fakticky je. On ztratil kontakt se životem, který vede do věčnosti a zase do kontaktu se životem, který vede ke zničení. To znamená do pekla, jak se tomu říká lidově. Ale ten anděl ho napomíná a říká, depak, ten Faust patří mně, protože on se ustavičně celý život snažil. Po tu chvilinku zalíbení v té markéce mi ho nevezmeš. A vzal si ho k sobě, jo? Tak je to hezky řečeno, že se to posvětce jméno tvé. K tomu není třeba věřit na Pána Boha. Musí to jméno světit daleko dokonalý, než době říkal Pane Bože svatý. To není žádné posvětce jména Božího. To je jenom řeč, pustá řeč, nic neznamenající. No, tak já myslím, že jsem vysvětlil dokonale tu kuličku. Nic víc jsem nechtěl zatím, jo? Jsem řekl, o té kuličce jsem moc neřekl, Teď jsem řekl o té kulice, doufám všecko, co, jsem, co potřebujete vědět.
Jo,
dobře. Dobře, dobře. Tedy, jak je to s tou disciplínou? Jak to člověk vydrží? Jak to člověk může vydržet takovou disciplínu? A Ježíš Kristus, když radil svým žákům, jak se dostat do vědomého věčného života, tak radil prostě. Chceš-li za mnou přijít, to znamená do toho stavu, ve kterém já jsem, do stavu svobody, chceš-li být svobodný vnitřně, tak dělej tohleto. Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Já vysvětlím napřed, vezmi svůj kříž, protože tenhle ten život není bez utrpení možný. Čili kdyby se chtěl člověk vyhýbat v tom životě utrpení, tohle to například ty kášterníci dobře vědí, tak by dělal tu chybu, že by nikam se nedostal. Ty klášterníci mě říkají, prosím tě, ty vychováváš ke strachu před utrpením, jakože by to bylo něco méně cenné. Já říkám, ne, to je jen omyl. Já to musím v nejbližším spisu nějak opravit. Jsem jim říkal už dávno. Protože utrpení má stejnou cenu jako blaženost. Jenomže být disciplinovaný v utrpení je snazší, než být disciplinovaný v blaženosti. To je zajímavé. Protože když člověk vydrží být v tom utrpení existovat ještě, tak je to dobré, když si nezoufá. Ale v blaženosti nebýt blažený a zdát se té blaženosti, to je velice obtížné. To člověk nedokáže.